Розділ 17. Чотири чемпіони. Гаррі сидів і розумів, що на нього дивляться всі присутні у великій залі. Він був приголомшений. Він просто занімів. Це явно був сон. Він щось не те почув. Оплесків не було. Залу поступово заповнювало гудіння, ніби туди залетіли розлючені бджоли. Деякі учні повставали, аби краще бачити Гаррі, який завмер на своєму стільці. За вчительським столом зірвалася на ноги професорка МакГонагал. Вона проскочила повз Лудо Бегмена і професора Каркарофа і щось наполегливо зашепотіло на вухо професору Дамблдору, котрий слухав її дещо насупившись. Гаррі обернувся до Рона з Герміоною. За їх спинами він побачив решту грифіндорців, що стежили за ним з роззявленими ротами. «Я не подавав свого прізвища», – безпорадно сказав Гаррі. «Ви ж самі знаєте!» Рон з Герміоною дивилися на нього не менш безпорадно. Професор Дамблдор випростався за вчительським столом і кивнув професорці МакГонагал.
«Гаррі Поттер!» – вигукнув він знову. «Гаррі! Прошу, підійди сюди!»
«Іди!» – прошепотіла Герміона і легенько підштовхнула Гаррі. Гаррі звівся на ноги, наступивши на краєчок мантії, і мало не впав. Тоді рушив між грифіндорським та гафелпавським столами. Ця дорога видалася нескінченною. Учительський стіл ніяк не хотів наближатися, і Гаррі відчував на собі сотні очей, що пронизували його наскрізь. Гудіння в залі дедалі сильнішало. Йому здавалося, минула година, доки він нарешті опинився перед Дамблдором. Погляди всіх вчителів були спрямовані на нього.
«Ну, заходь у двері, Гаррі!»
– сказав Дамблдор, і він не посміхався. Гаррі рушив повз учительський стіл. З краю сидів Гегріт. Він не підморгнув Гаррі, не помахав рукою і взагалі не привітав його, як звично. Він лише приголомшено дивився на нього, так, як і решта присутніх. Гаррі зайшов у бічні двері і опинився в меншій кімнаті, прикрашеній портретами чарівників та чарівниць. У каміні навпроти горіло полум'я. Коли Гаррі зайшов, всі обличчя на портретах повернулися до нього. Він навіть побачив, як одна суха і зморшкувата відьма перестрибнула зі свого портрета в сусідній, де був зображений чаклун з вусами, наче у моржа. Зморшкувата відьма щось зашепотіла йому на вухо. Віктор Крум, Седрик Дігорі та Флер де ля Кур зібралися біля каміна. Їхні силуети на диво ефектно вимальовувалися на тлі вогню. Згорблений Крум замислено притулився до каміна, трохи осторонь від інших. Седрик стояв, заклавши руки за спину, і поглядав на вогонь. Флер де ля Кур озирнулася, коли зайшов Гаррі. Відкинула з чола своє довжелезне сріблясте волосся.
«Що таке?» – спитала вона. «Нам треба повертатися в залю?»
Вона подумала, що він приніс якесь повідомлення. Гаррі не знав, як і пояснити те, що сталося. Він просто стояв і дивився на трьох чемпіонів. Його вразило, які вони всі високі. Ззаду затупотіли чиїсь кроки. До кімнати забіг Бегмен. Він узяв Гаррі за лікоть і провів трохи далі.
«Неймовірно!» – бурмотів він, стискаючи Гарріну руку. «Просто незвичайно! Панове! Панночко!» – додав він, проходячи до каміна і звертаючись до трьох чемпіонів. «Дозвольте відрекомендувати, хоч це і химерно звучить, четвертого тричаклунського чемпіона!»
Віктор Крум випростався. Його насуплене обличчя ще більше спохмурніло, коли він подивився на Гаррі. Седрик напружено міркував, позираючи то на Бегмена, то на Гаррі, ніби не був впевнений, що правильно почув. А от Флер де ля Кур змахнула волоссям, усміхнулася і сказала:
«Дуже смішний жарт, містер Бегмен!»
«Жарт?» – повторив збентежено Бегмен.
«Та ні, аж ніяк! Келих вогню щойно викинув Гаррі на ім'я!»
Крум трохи насупив свої густі брови, Седрик і далі мав чемно розгублений вигляд, Флер насупилась.
«Але ж тут явна помилька!» – зневажливо кинула вона Бегменові. «Він не може змагатися! Він є дуже молодий!»
«Так, це дивовижно!» – зізнався Бегмен, потираючи своє гладеньке підборіддя і посміхаючись до Гаррі. «Але ж ви знаєте, вікові обмеження були запроваджені щойно цього року, як додатковий захід безпеки. А якщо його ім'я вилетіло з келиха, то я гадаю, що на цьому етапі вже не можна відмовлятися. «Такі правила, ви вже зобов'язані. Гаррі просто мусить докласти всіх зусиль, аби...»
Знову відчинилися двері за їхніми спинами, і зайшла велика група людей. Професор Дамблдор, містер Кравч, професор Каркаров, мадам Максім, професорка МакГонагал та професор Снейп. Перед тим, як професорка МакГонагал зачинила за собою двері, Гаррі почув з них гудіння сотень голосів.
«Мадам Максім!» – відразу ж вигукнула Флер, кинувшись до своєї директорки. «Вони кажуть, що цей маленький хлопчик теж буде змагатися!»
Хоч Гаррі й далі був очманілий, проте відчув роздратування. «Маленький хлопчик!» Мадам Максім випросталася на весь свій вражаючий зріст. Головою вона зачепила люстру зі свічками. Її велетенські груди високо здійнялися під чорним єдвабом.
«Що це означає, Дамблдор?»
– владно запитала вона.
«Я також хотів би знати, Дамблдор», – додав професор Каркаров.
Він холодно посміхався, а його блакитні очі скидалися на крижинки.
«Два гогвардських чемпіони?
Я не пригадую, аби школі господареві дозволяли виставляти двох чемпіонів. Чи, може, я не дуже уважно перечитав правила?»
Він коротко і гидко реготнув.
«Це імпосабле! Це неможливо!»
– обурилася мадам Максім, тримаючи на плечі Флер свою велетенську руку з розкішними опалами на пальцях.
«Огвордс не може мати два чемпіони! Це несправедливо!»
«Дамблдор, нам здавалося, що твоя вікова лінія не допускатиме до участі надто юних кандидатів», – сказав Каркаров з тою ж холодною посмішкою, а його очі стали ще крижанішими. «Інакше ми зі своїх шкіл теж привезли би значно більше кандидатів».
«О ні, Каркаров, тут окрім Поттера не винен ніхто», –
м'яко втрутився Снейп. Його чорні очі лиховісно поблискували.
«Дамблдор не винен, що Поттер надумав порушити правила. Він це робить постійно, відколи прибув сюди.
Дякую, Северусе»,
– рішуче відказав Дамблдор, і Снейп замовк, хоч очі його й далі лиховісно світилися з-під масного чорного волосся. Професор Дамблдор подивився на Гаррі, а той глянув на нього, намагаючись вгадати вираз його очей за окулярами, котрі скидалися на півмісяці.
«Гаррі, ти клав своє прізвище у келих вогню?» – спокійно запитав Дамблдор.
«Ні»,
– відповів Гаррі. Він добре відчував, як пильно за ним стежать. Снейп буркнув щось недовірливе.
«Може, ти попросив когось зі старших учнів покласти його в келих вогню замість тебе?»
– допитувався Дамблдор, не звертаючи уваги на бурмотіння Снейпа.
«Ні!» – палко заперечив Гаррі. «Але ж ясно, що він бреше!» – вигукнула мадам Максім.
Снейп похитав головою і скривив губи.
«Він не міг перетнути вікову лінію», – категорично сказала професорка МакГонагал. «Я впевнена у цьому, і ніхто цього не заперечить».
«Дамблдор міг якось помилитися з тією лінією», –
знизала плечима мадам Максім.
«Це цілком можливо»,
– увічливо погодився Дамблдор.
«Дамблдоре, ти чудово знаєш, що не помилився», – розсердилася професорка МакГонагал. «Ну що за нісенітниця? Гаррі не міг перетнути лінію сам. Професор Дамблдор вважає, що він не вмовляв нікого з учнів кинути пергамент за нього. На мою думку, це мало би переконати нас усіх».
Вона розлючено зиркнула на професора Снейпа.
«Містере Кравч, містере Бегмен», – сказав Каркаров, і голос його звучав єлейно. «Ви наші, неупереджені судді. Ви, звичайно, погодитесь, що все це украй незаконно».
Бегмен витер хустинкою своє кругле хлопчаче обличчя і зиркнув на містера Кравча, що стояв збоку від каміна. Обличчя того ховалося в тіні. Вигляд він мав трохи моторошний, тому що напівтемрява робила його значно старшим та ще й схожим на череп. Але заговорив він своїм звичним різким тоном.
«Ми мусимо виконувати правила, а правила чітко визначають, що учні, чиї імена вилетіли з келиха вогню, зобов'язані брати участь у турнірі».
«Барті знає всі правила на пам'ять», –
засяяв Бегмен і повернувся до Каркарофа та мадам Максім, промовляючи своїм виглядом: «Справу вирішено».
«Я наполягаю, щоб інші мої учні ще раз могли подати свої кандидатури», –
поставив вимогу Каркаров. Від його усмішки та єлейного голосу не лишилося і сліду, а обличчя огидно скривилося.
«Ви знову поставите келих вогню і будемо вкидати прізвища, поки кожна школа не матиме двох чемпіонів! Так буде справедливо, Дамблдор!»
«Містере Каркаров, з цього нічого не вийде!» – заперечив Бегмен. «Келих вогню вже згас! Він не загориться до початку наступного турніру,
у якому Дурмстренг участі не братиме!» – вибухнув Каркаров. «Після всіх наших зустрічей, переговорів та компромісів я на таке не сподівався! Я навіть думаю, чи не поїхати нам додому!»
«Порожні погрози, Каркаров!»
– прогарчав біля дверей чийсь голос.
«Ти вже свого чемпіона не покинеш, а він повинен змагатися. Усі вони повинні змагатися. Нерозривна магічна угода, як казав Дамблдор, діє. Це доречно, правда?»
Це сказав Муді, котрий щойно зайшов у кімнату. Він пошкутильгав до каміна, і кожен другий його крок супроводжувався голосним цоканням.
«Доречно?» – перепитав Каркаров. «Муді, щось я тебе не зрозумів!»
Гаррі бачив, що він намагався сказати це бундючно, ніби слова Муді його ані трохи не стосувалися. Однак його видали руки, які мимоволі стислися у кулаки.
«Невже?» – неголосно запитав Муді. «Каркаров, це ж так просто! Хтось опустив у келих Поттерове прізвище, знаючи, що він буде змушений змагатися, якщо воно звідти вилетить.
Очевидно, хтось такий, хто хотів дати Оквардсу подвійну перевагу,
втрутилася мадам Максим.
Цілком з вами згоден, мадам Максим, вклонився їй Каркаров. Я скаржитимусь у Міністерство магії та у Міжнародну конфедерацію чаклунів.
Якщо хтось і має підстави скаржитися, то лише Поттер,
загарчав Муді. Але, хоч це й дивно, я ще не почув від нього жодного слова.
«Чого йому скаржитись?» – тупнула ногою Флер де ля Кур. «Він отримав можливість позмагатися. Ось ми місяцями чекали, чи нас оберуть. Честь наших шкіл, приз у 1000 галеонів. Та інші за це залюбки віддали би своє життя».
«Можливо, дехто саме і хоче, аби Поттер віддав своє життя»,
сказав несподівано Муді. Після цих слів запанувала напружена тиша. Лудо Бегмен, що мав доволі стривожений вигляд, нервово похитався на ногах і сказав:
«Муді, друже, та що ти таке говориш? Ми всі знаємо, що професор Муді вважає день змарнований, якщо до обіду не розкриє 6 змов з метою його вбивства», голосно сказав Каркаров. «А тепер він, мабуть, навчає цього своїх учнів. Дивна риса для вчителя захисту від темних мистецтв. Але у вас, містер Дамблдор, очевидно, були свої причини взяти його на роботу».
«Кажете, це мені вважається?» –
прохрипів Муді.
«Мариться?
Покласти в келих прізвище цього хлопця могли тільки кваліфіковані чаклун чи відьма».
«А які цьому є докази?»
– скинула вгору величезні руки мадам Максим.
«А те, що було обдурено, дуже потужний магічний предмет», – сказав Муді. «Потрібні були надзвичайно сильні чари забуття, аби примусити келих забути, що в турнірі беруть участь лише 3 школи. Я припускаю, що Поттерове прізвище вкинули під маркою якоїсь 4-ї школи. Для певності, що він опиниться в цій категорії один-єдиний».
«Здається, Муді, ти про це багато думав», – холодно зауважив Каркаров. «І ця теорія дуже дотепна. Хоч я колись чув, як тобі примарилося, що серед подарунків на твій день народження є підступно замасковане яйце Василіска. І ти розтрощив його на друзки, перш ніж зрозумів, що то був настільний годинник. Так що ти нам вибач, якщо ми не дуже серйозно поставимося до твоїх слів».
«Є такі, що вміють обертати невинні ситуації собі на користь», – відрубав Муді погрозливим тоном. «Каркаров, мій обов'язок – розгадувати думки чорних чаклунів. І ти про це маєш пам'ятати.
Аластере», –
застережливо сказав Дамблдор. Гаррі на мить здивувався, до кого це він звертається, а тоді збагнув. Дикозор – це навряд чи справжнє ім'я Муді, який замовк, задоволено спостерігаючи за Каркаровим, чиє обличчя розчервонілося.
«Ми не знаємо, як виникла ця ситуація», – звернувся Дамблдор до всіх присутніх у кімнаті. «Але мені здається, що ми не маємо іншого вибору, як з нею змиритися. Для участі в турнірі буде обрано і Седрика, і Гаррі. Отже, так воно й буде.
Але ж Дамблдор...»
«Дорога мадам Максим, якщо ви запропонуєте інший вихід, я із задоволенням вислухаю».
Дамблдор чекав, проте мадам Максим не говорила. Вона лиш обурено подивилася на нього. І вона була така не одна. Снейп лютував, Каркаров аж посинів зі злості. А от Бегмен, той був швидше схвильований.
«То, може, почнемо?»
– усміхнено запропонував він, потираючи руки.
«Треба ж проінструктувати наших чемпіонів. Барті, візьмеш на себе таку честь?»
Містер Кравч, мов би, отямився з глибокої задуми.
«Так», – промовив він,
– «інструкції. Значить, перше завдання».
Він вийшов до каміна. Зблизька він здався Гаррі хворим. Під очима він мав темні кола, а його зморшкувата шкіра скидалася на тонесенький папір. Цього не було під час Кубку світу з квідичу.
«Перше завдання має випробувати вашу відвагу», – сказав він Гаррі, Седрикові, Флер та Крумові. «Тож ми не розкриємо вам його змісту. Сміливість перед лицем небезпеки – важлива риса чарівника. Дуже важлива. Перше завдання буде поставлено перед вами 24 листопада за присутності усіх учнів та членів суддівської ради. Чемпіонам не дозволяється просити і отримувати від вчителів допомогу для виконання турнірних завдань. Беручись виконувати перше завдання, чемпіони будуть озброєні лише чарівними паличками. Інформацію про друге завдання вони отримують після завершення першого. Враховуючи високі вимоги турніру та час, необхідний для виконання завдань, чемпіони звільняються від річних іспитів».
Містер Кравч подивився на Дамблдора.
«Здається, Албус, це все?»
«Начебто», – відповів Дамблдор, трохи стурбовано позираючи на містера Кравча. «Барті, може все ж переночуєш у Гогворці?»
«Ні, Дамблдоре, дякую. Мушу повертатися у міністерство», – відмовився містер Кравч. «Зараз там дуже багато роботи. Непрості часи. Я залишив замість себе молодого Везербі. Він дуже захоплений роботою і аж надто захоплений, якщо чесно».
«Ти хоч зайдеш перед від'їздом на Чарчину?» – запропонував Дамблдор.
«Та чого ти, Барті? От я ж лишаюся!» – радісно вигукнув Бегмен. «Тут у Гогворці таке діятиметься! Значно цікавіше, ніж у тебе на службі!»
«Лудо, я так не думаю», – сказав Кравч з ноткою нетерпіння в голосі.
«Професоре Каркаров? Мадам Максим? По чарочці?»
– запитав Дамблдор. Але мадам Максим уже поспіхом виводила Флер з кімнати. Гаррі чув, як ідучи до великої зали, вони поспіхом перемовлялися французькою. Каркаров кивнув головою Крумові, і вони теж вийшли, але мовчки.
«Гаррі, Седрику, вам уже пора до своїх спалень», – посміхнувся до них Дамблдор.
«Не сумніваюся, що і Гриффіндор, і Гафлпаф захочуть відсвяткувати з вами цю подію, і було прикро позбавити вас чудової можливості здійняти з ними разом справжню бучу».
Гаррі зиркнув на Седрика, той кивнув, і вони вийшли. Велика зала була вже порожня. Свічки догоряли. Від цього зазубрені посмішки гарбузів стали мерехтливі і моторошні. «Виходить, – ледь усміхнувся Седрик, – ми знову будемо суперниками».
«Виходить, що так, – погодився Гаррі.
Він не знав, що казати. У голові у нього панувало цілковите безладдя, ніби там понишпорили якісь грабіжники».
«А скажи», – промовив Седрик, коли вони вже зайшли у вестибюль, освітлений тепер лише смолоскипами.
«Як? Ти поклав туди записку?»
«Ніяк», – відповів Гаррі, дивлячись на нього. «Я нічого туди не клав. Це правда».
«Ага, ну то...» «Добре», – пробелькотів Седрик. Гаррі бачив, що той йому не повірив.
«Ну ок, до зустрічі».
Седрик не піднявся мармуровими сходами, а попрямував до дверей праворуч.
Гаррі прислухався, як віддаляються його кроки. А тоді пішов вгору. Чи ще хтось, крім Рона, з Герміоною повірить йому? Чи всі теж вважатимуть, що він сам зголосився виступати у турнірі? Та невже таке можна припускати, коли його суперники мають на 3 роки більшу магічну освіту, коли завдання, що стоять перед ними, не лише дуже небезпечні, а ще й виконувати їх треба буде на очах у сотень людей? Так, він мріяв про турнір, фантазував, але то був тільки жарт, звичайна безтурботна мрія. Він ніколи по-справжньому, серйозно не планував цього робити. Але хтось запланував це за нього. Хтось захотів, щоб він взяв участь у турнірі. І той хтось зробив усе, щоб так і сталося. Навіщо? Щоб порозважатися? Чомусь Гаррі так не думав. А може хтось вирішив просто пошити його в дурні? Так воно, мабуть, вийде. Але щоб його вбити? Чи не була це типова мудівська параноя? Хіба не міг хтось, ну, просто пожартувати, підкинувши Гаррі на ім'я в келих? Невже комусь насправді захотілося його смерті? Гаррі міг відповісти на це питання відразу. Так, комусь дуже закортіло, аби він помер. Хтось бажав його смерті ще відтоді, як йому виповнився 1 рочок. Лорд Волдеморт. Але як міг Волдеморт зробити, аби ім'я Гаррі опинилося в келесі вогню? Адже Волдеморт мав бути хто зна де, в якійсь далекій країні, в схованці, на самоті, слабкий та безсилий. Але в тому сні, якраз перед тим, як Гаррі прокинувся від болю у шрамі, Волдеморт був не самотній. Він розмовляв з Червохвостом, задумував вбити Гаррі. Гаррі аж здригнувся, збагнувши, що опинився перед гладкою пані. Він навіть не усвідомлював, куди несуть його ноги. На диво, вона була у своїй рамі не сама. Зморшкувата відьма, що перескочила у сусідню картину, тепер самовдоволено сиділа біля гладкої пані. Вона мусила пробігти крізь усі картини, що висіли на 7 поверхах, аби дістатися сюди раніше нього. Тепер вони обидві розглядали його з величезною цікавістю.
«Ну-ну-ну», – промовила гладка пані. «Віолетта щойно мені про все розповіла. То хто ж це в нас став шкільним чемпіоном?»
«Бридня», – хмуро буркнув Гаррі.
«Аж ніяк!» – обурилася бліда зморшкувата відьма. «Ні-ні, Віоло, це пароль», – заспокоїла її гладка пані.
А тоді відхилилася на своїх завісах і пропустила Гаррі у вітальню.
Галас, що там здійнявся, мало не збив його з ніг. Наступної миті десятки рук затягли Гаррі у вітальню. Він побачив учнів з Гриффіндорського гуртожитку. Вони кричали, плескали в долоні, свистіли.
«Ти мусив нам сказати, що подав свою кандидатуру!»
– загорлав Фред. Видно було, що він роздратований, але водночас глибоко вражений.
«Як це ти так зумів? Навіть борода не виросла! Класно!»
– ревів захоплено Джордж.
«Та я ж нічого!» – виправдовувався Гаррі. «Я сам не знаю як!»
Але тут до нього підлетіла Анджеліна.
«Якщо вже не я, то добре, що хоч грифіндорець!» «Гаррі, тепер ти відплатиш Діґорі за той останній матч!» – верескнула Кеті Белл,
ще одна загоничка грифіндорських квідичистів. «Гаррі, у нас є що їсти, хочеш?»
«Я не голодний, дякую. На бенкеті наївся».
Та ніхто й чути не хотів, що він не голодний. Ніхто й чути не хотів, що він не кидав свого імені у келих. Ніхто не помічав, що він зовсім не мав настрою святкувати. Лі Джордан видобув звідкілясь грифіндорський прапор і наполягав, аби Гаррі загорнувся у нього, мов, в плащ. Гаррі ніяк не міг вислизнути. Щоразу, коли він наближався до сходів у спальню, його в ту ж мить оточувала юрба, примушуючи випити ще масло пива, пхаючи йому у руки хустинки, горішки. Усім кортіло довідатися, як він це зробив, як перехитрував лінію вікової межі і спромігся підкинути в келих своє прізвище.
«Та ні ж!» Повторював він знову і знову. «Я не знаю, як це сталося!»
Але ніхто не звертав уваги, тож він міг взагалі нічого не говорити.
«Я взагалі втомлений!» – почав він благати, коли минуло півгодини. «Ні, Джордж, серйозно, я йду спати!»
Понад усе, він хотів віднайти Рона і Герміону, тобто людей зі здоровим глуздом. Проте їх у вітальні не було видно. Наполягаючи, що йому треба йти спати, і ледь не збивши з ніг малих братів Кріві, що підстерігали його біля підніжжя сходів, Гаррі нарешті вирвався і помчав до спальні. На його превелику втіху Рон був там. Лежав на своєму ліжку в порожній спальні, навіть не роздягшись. Коли Гаррі грюкнув дверима, Рон підняв голову.
«Де ти був?» – запитав Гаррі. «А, це ти?» –
озвався Рон. Він посміхався, але дивно і напружено. Гаррі раптом усвідомив, що він і досі обгорнутий у яскраво-червоний грифіндорський прапор, що ним обв'язав його Лі. Поспіхом почав його стягати, але той був прив'язаний дуже міцно. Рон лежав на ліжку нерухомо і стежив, як Гаррі намагається вивільнитись. «Ну», – сказав він, коли Гаррі нарешті позбувся прапора і кинув його у куток.
«Вітаю!»
«З чим вітаєш?» – глянув на Рона Гаррі. З Роновою усмішкою було щось відверто не те. Вона більше скидалася на гримасу.
«Ха! Більше ж ніхто не перетнув вікової межі!» – мовив Рон. «Навіть Фред з Джорджем не зуміли! Чим ти скористався? Плащем-невидимкою?»
«Плащ-невидимка мені б не допоміг», – поволі відповів Гаррі.
«Справді», – погодився Рон. «Якби то був плащ, ти б мені, мабуть, сказав. Бо ми обидва могли під ним сховатися, правда? Але ж ти знайшов якийсь інший шлях, так?»
«Послухай», – промовив Гаррі, – «я не підкидав свого прізвища в келих. Це зробив хтось інший». Рон здивовано звів брови. «Але навіщо?»
«Не знаю», – знизав плечима Гаррі. Він відчував, що відповідь «щоб мене вбити» прозвучала б дуже театрально.
Ронові брови піднялися так високо, що ледь не сховалися під чубом.
«Усе гаразд. Мені ти можеш сказати правду», – промовив він. «Якщо не хочеш, щоб знали всі інші, то нехай. Але я не розумію, навіщо тобі брехати? У тебе через це чемпіонство неприємностей не було. Ото подруга гладкої пані Віолета вже всім розстрекотало, що Дамблдор дозволив тобі брати участь у турнірі. Приз 1000 галеонів! І ще тебе звільнили від річних іспитів!»
«Я не підкидав свого прізвища в той келих!» Почав уже сердитися Гаррі.
«Ага, нехай!» – проказав Рон не менш скептично, аніж Седрик. «Хоч зранку ти казав, що зробив би це вночі, коли б ніхто не бачив. Я ж не дурень!»
«Але дуже добре ним прикидаєшся!» – буркнув Гаррі.
«Так?» – перепитав Рон.
На його обличчі не залишилося і сліду від посмішки.
«Лягай спати, Гаррі, бо завтра доведеться вдосвіта вставати, фотографуватися чи давати інтерв'ю».
Він засунув запонами своє ліжко, а Гаррі так і залишився стояти біля дверей, втупившись у темно-червоний оксамит, за яким лежав один з небагатьох, хто мав би йому повірити. Але не повірив.